Азатлык радиосы сөйли. Бүген 13 март якшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Вакыл фабриксының чираттагы проекты Әстерхан шәһәрендә узды. Анда 2 ил, 6 төбәк, 9 шәһәрдән иңләләп кеше катнашты. Дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин шул чара турында сөйләде. ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский төбәкләрне әреләндерү тәкъдиме белән чыкты. Милли төбәкләрне бетергә чакырган Жириновскийны мәхкәмәгә тартырга кирәк ди. Башкортстанның тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов аның белән әңгәмә тыңларбыз. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5-6 март көнне Әстерхан шәһәрендә Акыл фабрикасы белем бирү һәм проектлар мәктәбе узды. Ул бу юлы этномәдәни проектларның менеджменты темасына багышланды. Хәбәрчебез Гөлназ Бәдретдинга, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин бу чараның әһәмияте турында сөйләде.
Без һәр вакытта да нәндәйдер проблематикадан чыгып, тема сайлыйбыз. Иң беренчесе безгә күренгән иде менә монда хәзерге вакытта Казанда туризм темасы бик актуаль дип. Шуңа күрә аны тарих һәм туризмга багышланган иде. Икенчесен безгә тәкъдим иткәннәре Исабыйлар үзәге үзләре менә бар шундый актуаль мәсьәлә дип. Һәм инде Көньяк федераль округка килсәк, анда күп кенә оешмалар әле аякка гына басып киләләр. Аеруча бу Кавказ төбәкләрен төбәкләренә килсәк шулай. Мәсәлән, Карачай-Черкесия, анда татарлар күп түгел инде. Аларга һәм яңадан ниндидер яңа проектлар кирәк, яңа идеялар кирәк. Һәм мәсәлән, Дагестан. Дагестан төбәгеннән килгән делегатлар бар. Алар өчен менә ниндидер теге бала тәрбиясе темасы, туризм тәрбиясе буенча аларны җыю ничектер авыррак булыр иде. Ә менә алар өчен актуаль менә яңа этномәдәни проектлар. Без үзебез дә аны эшлибез, шуңа күрә аларга да шушы теманы сайладык, практикадан чыгып, кирәктек аңлаттык.
Ә нинди проектлар, нәрсә ул этномәдәни проектлар?
Гомумән татарга караган мәдәни проектлар. Аны теге чикләп булмый инде, фәкать мәдәни генә. Димәк, ул белем бирүгә дә карарга мөмкин, ул телне өйрәнүгә дә карарга мөмкин. Төрлесе булырга мөмкин. Мәсәлән, без беренче чиратта аларга тырыштык инде. Акыл фабрикасының үзенең бер тәртибе бар. Башта без шундый теоретик, теорияга караган башта лекциялар укырга тырышабыз. Шуннан соң менә ул әйберләрне эшләп караган кешеләр лекция укый, төрле форматлар турында укыйлар. Мәсәлән, безнең белән инициатива бизнес клубының башкарма директоры бар иде. Ул клуб форматы турында сөйләде. Һәм инде шуннан соң менә шушы лекцияларны тыңлаганнан соң, аралашканнан, сораулар биргәннән соң, аларга без һәр вакытта да сессия вакытын бирәбез. Сессия нәрсә дигән сүз? Алар үзләре командаларга бүленеп, төрле проектлар шунда ук төзиләр. Без аның башта аңлатабыз тәртибен ничек итеп төзергә һәм башта без беренче тапкыр бу акыл фабрикасында эшләп карадык. Идеялар сандыгы, димәк, алар командаларга бүленеп, башта башка килгән теләсәнең ди татар проекты язып бардылар. Димәк, шундый мозговой штурм булды. Менә аларның һәрберсенең 30лап 40лап идея җыелган иде. Шуннан соң бу идеяларга бәя бирергә өйрәттек. Димәк, кайсылары күбрәк балл җыйган, кайсылары реаль, менә бу ел, мәсәлән, яисе икенче елга эшләп була. Шуларны сайлап инде алар икесен, өчесен сайладылар. Шуннан соң шул икесе, өчесеннән берсен тирәнрәк эшләделәр, эшләп чыгардылар инде. Димәк, идеядан аны башкаруга кадәр нәрсә эшләргә тиешләр алар, команда белән ничек эшләргә, СМИ, мәгълүмат чаралары, пиарны ничек көйләргә һәм башкалар һәм башкалар. Иң шәбе менә ул командалар һәм шул төбәкләргә хас булган. То есть аларга яхшы булып күренгән. Безгә инде күптәннән, менә күптәннән дип инде, моңарчада таныш булган авылларга балаларны илтү, мәсәлән, Татарстан гаиләләрендә яшәтү идеясе бар иде, мәсәлән, Бошкидан килгән делегатларның һәм командасына. Шуннан соң, мәсәлән, Карачаев-Черкесиядан килгән делегатлар шулай ук бер командага тупланганнар иде. башка төбәкләр, ялышмасам, Армавир беләнме. Алар бергә төзегәннәр иде татар дигән сайт порталының идеясын. Алар аны берничә елга ничек итеп аны эшләргә икәнен уйладылар. Ул проект нәрсәдән гыйбарат? Димәк, Карачаево-Черкесия республикасында да булган татарлар эшмәкәрләрнең базасын туплау һәм лояльность картасы булдыру инде шушы базага тупланып. Димәк, шунда яшәгән 500 татар манда, ничәндә менә якын татармы. Алар шушы эшмәкәрләргә килә һәм менә ул татар булгач инде аларга сыйфатларак ясый, бәлки скидка ясый һәм башкалар. Аның бу идея инде күптән яшәп килгән булган татарның. Аларның хәтта ниндидер базалары да булган, ләкин менә аларга ничектер яңаша бу идеяне яңартырга һәм яңадан аякка бастырырга уйлаганнар иде. Һәм бу идея булып кына калмады, мәсәлән, шунда Агаклы фабрикасында Рөстәм Бакиев Карачаево-Черкесиядан китте шушы сайтның доменын теркәргә. Шуннан соң туристик маршрут төзү идеясе дә бар иде. Әсерханның үзенекләренең бер командасы бар иде. Алар татар авылларын ничек итеп җанландырып җибәрергә дигән идея белән килгәннәр иде. Максат белән. Һәм алар уйладылар, менә ничек итеп шәһәрдә яшәүче яшьләрне һәм авылда яшәүчеләрне бәйләргә. Һәм бел маршрут төзеделәр, аларның бик кызыклы урыннары бар икән. Яшьләр менә башлап җибәрергә булдылар бер 10 сәпитче белән һәм перспектива белән инде. Менә алар чыгалар, һәрбер тукталышта очрашулар ясыйлар, мәдәниятне өйрәнү һәм башкалар. Һәм шундый туристик фишкалар белән. Аларның да проекты кызык инде. Һәм хәтта шул авылларның, кайбер авылларның администрация вәкилләре дә бар иде. Тагын берсе кызык бар иде, идея. Ялгышмасам, ул командада төрле республика һәм төбәкләрдән җыелганнар иде. Менә Саратовтан хәтерлим бар иде ул командада кешеләр, Дагестаннан. Алар уйладылар, менә аларның төбәкләрендә, авылларда, шәһәрләрдә яшәүче улы яшьтәге татарлардан аларның хат язган хатларын, көндәлекләрен һәм үзләреннән интервью алып видеоларын, менә шундый истәлекләрен туплап сайтка урнаштыру идеясе проекты миңа бик ошаган иде. Чөнки анда идея бар, хәзер дә менә дневникларны, көндәлекләрне җыялар да, менә тарихны, күптән түгел генә узган тарихны менә кеше, шәхес аша күрсәтү бу хәзер бик популяр идея. Һәм аларның да шундый идеялар бар иде, менә идеясы туды, шундый проект төзеделәр алар. Ул яшьтәге кешеләрдән барып интервьюлар яздыртырга, аларның тарихы, алар яшәгән чор турында менә истәлекләрне җыярга һәм алардан, әгәр дә алар үзләре, мәсәлән, сөйләй алмый яисә копиясын җибәрә алмый хатларына, шуларны алардан җыеп, копиясын алып, расшифровка ясап, менә шундый истәлекләр сайты ясау.
Менә беренче ике фабрика Казанда узды бит инде. Бу юлы ни өчен Астрахан?
Акыл фабрикасы ул фәкать менә безнең форумчылар өчен ясала торган гына проект түгел. Гадәттә без акыл фабрикасын берәр партнер белән ясыйбыз. Ул инде шул татар оешмаларына да, башка татар оешмаларында күтәрергә, ярдәм итәргә юнәлгән максаты шул. Һәм икенчедән үзебезгә яңа партнерлар, яңа дөнья һәм татар темасын даирәсен киңәйтү максат булып тора. Шуңа күрә, мәсәлән, беренчесендә без Абады белән бергә ясаган ик, Абады үзәге белән, икенчесендә менә Мәгарифне үстерү институты һәм Сабыйлар үзәге белән эшләгән идек. Өченчесе инде беренчесендә Әстерхан яшьләре бар иде, вәкилләре. Алар бу форматны күреп, менә безнең округка, менә бу формат бик килешә, бик кирәк, әйдәгез, шундый тәкъдим белән чыктылар. Без үзебез дә чакырган ик кешеләрне, әйдәгез, менә айга бер ясар өчен проблематика кирәк, бу проблематика белән таныш кешеләр кирәк. Без әзер менә партнерлар эзлибез, әйдәгез, төбәкләрдә дә ясыйк дигән менә шундый тәкъдимгә җавап инде бу. Әстерхан шунда ук әйтте, әйдәгез, менә Әстерхан өчен генә түгел, без җыялабыз башка төбәкләрне дә, әйдәгез, без дә уздырыйк дип. Шуңа менә шулай килеп чыккан идея.
Ә менә Карачаево-Черкесия, Дагыстан, Саратовдан яшьләр килде дигән, тагын кайлардан яшьләр булды һәм барлыгы ничә кеше?
50-гә якын кеше җыелган иде. Әстерханның үзеннән Карачаево-Черкесия, Дагыстан, Волгоград, Саратов, Казаннан без 10 кишилеп делегация килдек. Һәм Казахстаннан Атырау шәһәреннән килгәннәр иде. Димәк, 6 төбәк, 9 шәһәрдән килгәннәр, Волжский шәһәре, Волгоград шәһәре, димәк, бер төбәктән бер шәһәрдән түгел, төрле шәһәрләрдән инде. Санаган идек шулай, 9 шәһәр, 6 төбәк, бер ил булып чыга инде шулай. Вәкилләр җыелган иде. Иң яшенә 14 яш иде, иң олы катнашучыга 39 яш иде.
Яшьләр тарафыннан кызыксыну
Әлбәттә бар. Гомумән, акыл фабрикасы ул шул яшьләрнең кызыксыну булганга күрә туган әйбер. Хәзер яшьләр белемгә тартыла, башка тренинг, күп санлы тренингларга, белемне арттыру проектларына йөриләр, лекцияләр, лекторлар тыңлыйлар. Һәм без дә менә шушы татар яшьләренең менә шушы белемгә тартылу ихтыяҗын тормышка ашыру өчен шушы проектны эшләгән идек. Әлбәттә, бу Көньяк округта беренче тапкыр ясала шундый проект гомумән. Яшьләргә бик ошады, алар бик канатланды. Күбесе менә без анда булганда ук инде тәкъдимнәр белән чыктылар, мәсәлән, Казахстаннан килгән делегат ул шунда ук әйтте, әйдәгез, менә бездә зур ярминкә уза, сез сөйләгән идегез, мәсәлән, Чем базары турында, дизайнерлар турында. Без әзер татар дизайнерларын менә шушы ярминкә аша Казахстанда танытырга. Һәм башкалар. Менә ул берсен генә әйттем, анда тәкъдимнәр бик күп иде. Чынлап та, менә ул округта бик кирәкле булган чара ул. Чара булып чыкты.
Яшьләр татарча сөйләшәме?
Әйе, сөйләшә. Без үзебез дә аптырадык. Әстрахан өлкәсеннән булган, Волгоградтан килгән яшьләр, алар әйтә, менә без гаиләдә сөйләшәбез, без татар телле. Чөнки без башта ук сораган идек, ничек татар телендәме, рус телендәме алып барырга дип. Ләкин күбесе әлбәттә рус телле. Вот. Болай татарча сөйләшүче, әгәр дә гаиләдә сөйләшкән булсалар, менә алар андыйлар бар яшьләр.
А фабрика нинди телдә барды?
Ике телдә бара ул, татар телендә дә, рус телендә дә.
Төньяк менә Астрахань татар яшьләре фикер йорты буенча Казан яшьләреннән аерыламы?
Казан яшьләреннән? Беләсеңме, менә аерыла да, аерылмый да. Гомумән, ментальность ягыннан, хукы ягыннан, ничектер, хәтта мәдәни яктан, әлбәттә, аларның үзенчәлекләре бар. Ул яктан без әлбәттә карашлар белән аерылабыз, ләкин без бит технология ягын карадык. Ул яктан миңа ошады, ничек алар кабул итәләр. Беренчедән анда күбесе теге урта яшьтәге кешеләр булган иде. Алар шундый аларның хәзер азмы күпме ресурслары да бар. Һәм шул ук вакытта ниндидер яңалыкка да тартылалар, алар эшлиселәре дә килеп тора, шулай бит. Менә мотивированность ягыннан, теге мотивация ягыннан. Мин әйтер идем, Казан яшьләренә бик якын яшьләр иде. Ә менә инде фикерләү һәм башкасы ансы күренер инде, менә киләчәктә нәтиҗәсе буламы, акыл фабрикасының яңа проектлар туачакмы юкмы. Шуңа карап. Безнең март ае шушы акыл фабрикасы белән әлегә тәмамлана. Бар берничә тәкъдим. Бизнес буенча ясарга тәкъдим Арша районында авыл татар яшьләре өчен ясарга ясап карарга. Минем үземнең дә теләк бик зур. Именно менә авыл яшьләре белән аларга ни шундый этәргеч бирергә әле бака уйланып бетмәгән. Шуңа күрә менә я Арчада оештырабыз, я Казанда бизнес буенча дип торабыз планда. Ну, мин уйлыйм, апрель ае безнең артык актив ай, артык кызу ай. Бәлки, апрель ахырында яисә инде май башында уздырабыз ала бирсә.
Батырхан, бит төрки халыклар күп, ногайлар төбәге дип әйтсәк тә була. Татарлар гына катнашты, башка милләт вәкилләрен чакырмадыгызмы?
Юк, башка вәкилләрне чакырып тормадык. Чөнки 8 ел менә мин эшлим, конгресста, мин әле бер тапкырда Астраханда булганым юк. Безнең берничә тәкъдим бар иде. Менә ни өчен инициатива бизнес клубын чакырдык, бәлки бизнес миссия ясарбыз, ике төбәкнең бизнесменнарын, яш бизнесменнарын якынайту өчен дип. Һәм әлбәттә башка яшьләр оешмаларына җирле очрашуда тәкъдим ителгән. Ләкин уйладык, менә иң беренчесен менә шундый танышу, беренче чиратта татар оешмаларына карап эшләү дип менә шикләдек.
Астрахан шәһәрендә узган акыл фабрикасының күчмә утырышы турында Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин белән Гөлназ Бәдретдин сөйләште.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқысында яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Соңғы хабарлар осы қырмаш болды тапсыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Башқортстанда тарих фәннәре докторы профессор Марат Қылшарипов Бүтіндөнья башқортлары құрылтайы эшчәнлеге белән қанағат түгел. РЕН-ТВ каналында Зәки Вәлиди һәм барлык башқорт халкына кара яккан тапшыру чыкты. Шуңа карата да телеканалдан гафу үтенү таләп итә алмадылар ди ул. ЛДПР фирқасы башлыгы Владимир Жириновский милли республикаларны бетерергә, милли телләрне укытмаска чакыра. Аңа карата да құрылтай фикрен әйтмә dedi. Марат Қылшарипов белән сөйләшүне шуннан башлыйбыз. Аның белән хәдә хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Марат Махмутов, Рәсәйдә дәүләт думаганда һайлаулар мәле якынлаша микән, тагыла партияларның әүдемлеге хиделә, берәүләр халыкка якынрак булырга тырыша, икенчеләре киреһенсә, халык милли аңда уйнай деп әйтергә кирәк. Менә мәсәлән ЛДПР лидеры Жириновский тагыла белдерү яһаны, ул Рәсәй төбәкләрен эреләтү, әлеге 25 төбәктән 30-40 губерния калдыру темасын тагыла күтәреп чыкты.
Дөрес әйткәндә, шу һайлау алдыннан Жириновский һәр сак бура шундый сораштар яһай, һәм аның сораштарын ничек әйтергә була. Ул асыктан асык шовинизм идеям алга һөрә. Бөек Рәсәй шовинизмы ма шул исәп тота бара. Хайлаганда ла ул бара халыктың катламы төрле совет иде. Шул ул халкының иң тиге реакцион карашта торган милләтчелек шавизи бурухы белән уалган электоратка ул исәп тота. Шуның өчен ул милли республикаларны бетерү өчен, уларның телен укытмау өчен сыгыш яһай. Ә дөресен уйлап караганда, уның бу сыгыштары Рәсәй конституцияна бөтенләй тап килмәй. Ничек дигәндә, аны асыктан-асык бул экстремистик караш. Әгәр дә бала безнең хокукый дәүләт булса, Жириновский ул идеяларын төрле ярдә һөйләп йөрмәскә тиеш инде, ул күптән язага тарттырылган булырга тиеш инде. Дөрес әйткәндә, аның караштары конституцияга бөтенләй туры килмәй. Конституцияга язылган туган телләрдә укыту турында укырга хаклылыгы, конституцияга безнең милли республикаларның хокуклары билгеләнгән, сәяси хокуклары улар харап сыгылган. Әгәр дә уларны йемергә ул сыгышы хайка булып типте дөрес түгел. Россия ул бер генә милләт дәүләте түгел, ул күп милләтләрдән торган дәүләт. Тагы шуны искә алырга кирәк. Россия Америка түгел, монда тик хаятыр урыс булмаган халыклар ситтән күчеп килеп утырмагандар, ә үзләренең тарихи ерләрендә яшәйләр. Шул үзләренең тарихи ерләрендә үзләренең дәүләтчелеген булдырдылар. Хәтта үзләренең дәүләтчелеген мына башкортларга карата без яулап алдык. Безгә бер Ленинда Башкорттар да территорияга алып автономия китереп бербәме. Башкорт халкы кан түгеп, үзенең армияны таянып, ошо автономияны алып алды. Совет власы органдары ике төрләткәндә, безнең башкорт хөкүмәте белән килешү дигәндә барып килгән безнең республика. Мана шуның өчен ул тиге Жириновский әгәр дә ул сыгышы һәйкәм, без аңа нык каршы торып аны судка ала бергә мөмкин без. Ни өчен дигәндә, безнең республика легитим рәвештә барып килде. Халык ихтияры белән төзелде. Башка милләтләргә бу тагы кагыла. Әлбәттә, Кызганычка каршы нишәптер шул ЛДПРның итәксен безнең республикалылар бигрәк зур игътибар бүреләр, хәтта выездлар тапшыру мына Сол Жириновского дип газеталарда шуны баскан булалар. Мин аны һич тә аңлай алмыйм. Аның мына шул шовинистик идеяларын тараталар дип. Хәзер мына Өфөгә чыгып кара, һәрбер урамда ЛДПР, ЛДПР дип язылып куелган. Шуңа чик куярга була. Тиеш итегәндә, әгәр дә ул теге хокукка каршы, конституцияга каршы эш итә икән, шул зур партияның итәксе булып, ну партияның итәксе булып, аны фракция бар инде үзенең. Ләкин Хәлгасы каршы безнең прокуратура, генераль прокурор Кудима карай. Ул дөрес әйткәндә күптән төрмәдә утырырга тиеш ине. Мына үзенең экстремистик караштары өчен.
Марат Махмутов, әгәр дә Рәсәйдә хокукый дәүләт дип билләйбез икән, ни өчен һаман шулай һуң?
Баш, шулай булгач, Рәсәй хокукый дәүләт булып чыкмый. Ул бит мына башкаларга тиз генә шул бәла ягырга тора. Һәр экстремист милләтчеләр дип, хәтта тиз бөтенләй милләтчелек рухына якын булмаган бер кайһы бер оешмаларда фашистик дип атап кына үрәк телевизионда һөйләп чыктылар. Хәзер инде фашизм була.
Әйткәндә безнең бөтен дөнья башкортлары корылтайның һаман да бер ниндәй дә белдерүе юк.
Yok, o bizim kurultay yoklarını, o bütün dünya başında kurultay hala da yoklar. Bu onların işi, onlar diye katı bildirimle sıkışı hareket işlerini. O da payırdık ana, bütün vızınkıların, onların elip kadar reklamaların visi alıp taşlar hareket işlerini, bizim Respublikala. Bizim Respublikanın bütün işi sıkışı hay, bizim bana hükümet daireleri şuna kuzgum yok karay. Bu bütün de idrisi tuğul. Onlar bir tekin Meskev, nisik sınavlar şuna buyunalar. Kim gelir, bizim orada oturanlarla, Meskev'de oturanlarla anın kıyısınışları okşay. Neyse deyende milli siyaset ısınanda, milli respublikalarda bitiruge kurulgan. Şu oku oktu meselelerinde, etinde, doğan tillerde oktu da kıskartı utanında huyuz var, uylekte. Sıra şularda kızgan sağarşı Jelinovski bitinde asıktan asık aytip, şuna hören halıp yeri bitinde.
Marat Mahmudoş, bina tap şu mesele boyunsa oku tuttu, milli tillere oku tuttu, hem de Jelinovski bina şu bildiriyonda eyti. Resayda halık bir gün eti Rus tülün öğrenirge teyişti. Yuga hepizde 30 döbekte milli tillere öğrenirler gerekmeydi.
Yok, olsun, tıptır dırs tuğul. Bu içinde milletlerde, oğuz bulmağın milletlerde bitiruge yönetilgen siyaset. Şuna ben aldanık ettim bitirdi. Bu konstitutsiyaya karşı. Ondan buna Birleşken Milletler Uyuşma var, onun General Asambleye var. Onda deklarasyonlar kabul edildi. Şu an halklardan uydurlaşken var kongoturanda. Bu sol dünya kimelinde kabul edilgen türlü hartiyalarga, deklarasyonlarga karşı gile. Şunun sen eten bitirdi. O kuptan sutka tartılır ateşini. Мына орыс милләтенең шулмага катлавы бар гайрым. Шул шовинизм рухы белән хугарылган. Ул шуларга исәп тотып итенде. Бу милләтләр булырга тиеш түгел, бар ала орыс булырга тиеш, орыс сайлашырга тиеш, тек орыс телен генә укырга кирәк дип, республикага кирәкмәй дип.
Марат Махмудович, Россия төбәкләрендә республикаларның башлыкларын президент дип атады туктаттылар. Һәм бу башлангыч белән тап безнең Кавказ дустарсык кайнады. Шулай ук орыс милләтенә карамаган башка милләттән. Менә хәзер әгәр дә тагыла Россия төбәкләрен ирелләтү дигән сәясәттә ташланыла, Москва Жирновский авызы белән Кавказ тагыла күтәреп сыкка бердерләшәбез, 4-5 республика бер төбәккә әйләнергә риза булды дигәннәр. Ошо сәясәттә алып бармастармы?
Бу менә уемса, анда Кавказда анда икенче ситуация. Рамзан Кадыров анда башлык булып келгәч, Москвада үзенә якынайтырга каратырга тиеш инде. Ничек дигәндә ул миллиардлап ярдәм алды бит инде. Шулсын ул Рамзанның идеясы түгел, аны шулай дип карарга кирәк. Мин тик глава гына булып калам, мин президент булмай, президент бирә булырга тиеш дип, аны сыра шәһәү бит дип кагына түгел. Ничек дигәндә ул аның шундый шулай дип иглар итеп үлә тикле бу идея алга хөрелде бит инде Москва тарафыннан. Ул шуны күтәреп алды. Потому что оно все ул уайло. Был просто тактический маневр именно Ливен, Рамзан Кадыров там. Лекин, білмейм, ішін республика, башка республикалар өздерінің милли дәвәсілігі бітіру үшін мен сұрашы яға басқар деп ойлайым. Әгер де Башкирия республика, Кавадина Балкар, башка республикаларды, милли республикаларды бітіру үшін сұрашы яға бар, ол бітімей дұрыс түгел. Бір милләтте өзінің дәвәсілігінен, өзінің тілінен, өзінің мәдениетінен баш тартмай. Шоқ, яхуд болғанмы, бурят болғанмы, Суашмы һәм башка халыклар, татар башкорт һәм башкалар. Шуны һәр вакыт күзеңдә тотырга кирәк. Әгәр дә мына кайбер сәясмәләр сайтысыга чыга икән, бу бөтенләй дөрес түгел. Ул алар үзләре бит инде сыгыш ягында нимә тиләр? Без талибан булырга тиешбез, милләтләрне бер-берлә каршы куярга ярамай. Әгәр дә Аллаһ кайла кай экстремизм, мына экстремизмга каршы көрәш дип лафралар бит инде. Кайда караба һәр вакыт шул бит инде, экстремизм экстремизм. Әй, шәп бу мына шул Дәүләт кибәрендә экстремизм тарала Россиядә, шуны туктата алмыйлар. Бына шундый урал билгеле. Экстремизм дә лаф фуралар иде, директ милли республикага карата. Ә үзләрендә шул Жириновский шовинистик реакцион караштарны алга хәреп йөри иде инде.
Марат Махмудович, әйтегез менә дөресен караяк сәясәткә. Әлеге вакытта Россия милләтләре арасында бердән-бер милләт татар гына үзенең милли хукукларын яклап торуыннан тора Мәскәүгә сыга алган бер милләт калды. Башка милләтләр шулай итеп сыга алмайдыр. Менә хәзер Жирновскийдан шу белдерүләренә каршы башкорт милли хәрәкәтләрендә лә Татарстан оешмалары белән берлектә ниндидер белдерү ярга кирәкмәйме?
Һич шикер кирәк. Ну мин әйтте бит, Татарстан каршы безнең бөтен дөнья башкортлары курылтае кылда кабырдатмай. Аларга ни өчен дигәндә өстән шунда күрсәтмә бирелгән. Сез сәясәт белән шөгыльләнмәгез дип. Булар шул сәясәт белән шөгыльләнмәгез дип, шулай күл йомып, шулай дип яшәп аталар бит инде. Бу бөтенләй дөрес түгел. Бу оешма нимә эшен ул? Бу бит инде халык мәнфәгатен якларга тиеш. Ә халык мәнфәгате турыдан тура ул сәясәт белән бәйле. Ул географик дию заер мәдәният кыра түгел бәйле. Нигездә иң беренче урында икътисад, сәясәт ята. Әгәр дә сәясәт белән икътисад булмаган, аның белән шөгыльләнмәгән, тик теге милли мәдәни мәсьәләләргә шөгыльләнә, ул бернинди андай көндәләр бирмәй. Анда безнең газеталарны карагыз. Анда тоже бернинди сәясәт юк. Чит илләр турында информация бирәләр дә тиеш сәяси, и бичомлар бетте китте. Бер нинди сиясий мәсьәләгә, икътисади каты мәсьәләгә үтидерү юк. Бу дөрес түгел. Әгәр дә безнең мына киң мәгълүмат сараларында шундый позиция тора икән, бу бик насар. Ана теге РТВ-ның шундый әшәкке тапшыруы булды, теге тик фальсификация аппаратлар. Закирәл диде, фашист тип, бөтен өнә фашист экстремизм тип авыстылар идинде. Бөтен башар тушы экстремистлар, фашистлар. Шуңа без җавап яздык, әйбәт. Шуны бер газета басмады. Радио телевидение митәне, бер адам бик аргументированы фактлар атаянып язган идек. Корректлы рәвештә. Только фактлар белән генә.
Әйткәндә, РТВ-дан ниндидер җавап булдымы?
Юк, кайдан җавап бирсеннәр алар. Алар гына түгел, кашул РТВ-ның кашулында бер зурарлык дигән бер бәндә анда, Родина дигән партия. Хәзер бит тавыш күтәрү бит, күк бүреләрне судка тарттыра кирәк дип. Алар экстремистлар дип. Бер нинди ниләр юк, фактлары юк. Тиешле тегедә исмокым бер язмышлыгына.
Кимәк бүген корылтайда итәкчелекте алыштырудан файда фәтва юк?
Юк, фәтва юк. Әвәлдә бер шулай утырды бит инде Азнабаев урынын. Хәзер кызган сагышы. Яңа рәистә шул линия алып бара. Әгәр дә икътисадка, сәясәткә кыфылмай икән, аны оешманы мәгә кирәк ул. Без аны министерствода бар, аны культура бар, башкалары бар, министерство образования.
Диде Башкортстаннан Галим Марат Кулшарипов аның белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.